Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Prva.
Prvi zapisi o primjeni postupka koji liči na današnju imunizaciju sačuvani su u 2 rana kineska medicinska teksta iz 11. veka i govore o utrljavanju krasta obolelih od velikih boginja u kožu zdravih.
Prva nemoguća stvar pre ručka, kako i sama svedoči, pismeno je dokumentovana. Malo izaziva iznenađenje, ali nije stvarno nemoguća i zgodno nas uvodi u temu emisije.
Dobar dan, ja sam Biljana Božić-Nedeljković, profesor imunologije sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i hvala na pozivu.
Dobrodošli.
Dobar dan, ja sam Katarina Pajić, dolazim iz 8. Beogradske gimnazije, učenik sam odjeljenja za učenike nadarne za biologiju i hemiju i hvala vam na pozivu.
Dobrodošla.
Dobar dan, moje ime je Bogdan Eger i isto dolazim iz 8. gimnazije iz odeljenja za nadarene učenike iz biologije i hemije i hvala na pozivu.
Dobrodošli i hvala vama što ćete sa nama podeliti svoje znanje o imunologiji.
Korak ka nauci.
Sa vama ka nauci koračaju i Miša Milanov, Vesna Gemović, Teja Dimitrijević i Marija Mišić. Dobar dan!
Korak ka nauci. Tema emisije.
Usred smo nedelje imunizacije, pa je tema došla sama. Naši gosti su dvoje biologa u nastajanju, Katarina i Bogdan iz 8. Beogradske gimnazije i imunološkinja profesorka doktorka Biljana Božić-Nedeljković sa Biološkog fakulteta. Imunologiju obično vezujemo za medicinu i veterinu. Kako se ovom oblašću bavi biologija?
Tako je, upravo ste, znači medicina i veterina su upravo oblasti gde se imunologija i znanja koje su stečena tokom imunoloških osnovnih bazičnih istraživanja primenjuju i zato se mi biolozi i bavimo osnovnim bazičnim istraživanjima upravo kako bismo znanja koja se stiču tokom tih istraživanja mogli da primenimo u poboljšanju zdravlja života i kvaliteta života i ljudi i domaćih životinja koje su nam neophodna da se potom, znači to njihovo zdravlje odrazi kroz našu ishranu na naš adekvatno funkcionisanje imunskog sistema.
Nećete za ovako kratko vreme moći da nas obučite kao svoje studente, ali pomozite nam da bar u osnovama upoznamo imunski sistem, odnosno imunologiju o kojoj tako mnogo svi i s pozicija nekakvog znanja i s pozicija nikakvog znanja pričam proteklih godinu dana.
Jeste, znači od prošlog, da kažemo, marta u našoj zemlji, a evo već znači i duže u cijelom svetu, svi se bavimo imunologijom i pričamo o tome na koji način naš imunski sistem nam omogućava život na planeti našoj koja nas predstavlja takvim, da kažem, organizmima koji su kontinuirano okruženi i na koje kontinuirano deluju patogeni iz naše sredine. I upravo smo se prošle godine susreli sa tim velikim problemom, pandemijom virusa SARS-CoV-2. I ono što je važno da kažem odmah na početku, da je imunski sistem izuzetno kompleksan i dinamičan sistem koji ima svoju jedinstvenu ulogu u odnosu na ostale organske sisteme, kao što i svaki organski sistem ima, a to je da omogući kontinuiranu odbranu od patogena našem organizmu. Da bi imunski sistem uspeo da odgovori na jedan tako veoma veliki izazov pred kojim smo mi, da kažemo, u ovom svetu, neophodno je bilo da se tokom evolucije naš imunski sistem razvije u jedan veoma kompleksan sistem koji možemo da podelimo, da kažemo, u dva imunska odgovora, to je prirodni i adaptivni imunski odgovor, i možemo zamisliti praktično imunski odgovor kao neke linije odbrana, gde mi u stvari razlikujemo, možemo reći, tri linije odbrane imunskog sistema. Prve dve linije odbrane imunskog sistema se sastoje od mehanizama, ćelija, tkiva i organa prirodnog imuniteta, a treća, ta veoma specifična, veoma značajna, o kojoj svi pre svega pričamo danas, a to su antitela i te limfociti, te ćelije koje čine osnovne efektorske mehanizme u specifičnoj odbrani od određenog patogena. Ono što sam ja našim budućim studentima takođe pričala već, je interesantno to da se imunski sistem naziva i šestim čulom. Jer on zapravo prepoznaje da li se u našem organizmu su prisutni patogeni ili nisu, i odgovara na tu informaciju, kao i svako čulo, na informaciju koju je dobilo o prisustvu patogena. On tu informaciju obrađuje i šalje inpute kako bismo mi na adekvatan način odgovorili i izvršili eliminaciju patogena, vratili status našeg imunskog sistema i kompletnog organizma u homeostazu, znači ravnotežu, kako bismo mogli da nastavimo sa svakodnevnim aktivnostima.
Kažemo imunski sistem, pa upotrebimo zamenicu on, na što se u stvari misli?
Imunski sistem zapravo predstavlja jedan veoma kompleksan i dinamičan skup različitih organa, tkiva i ćelija.
Dakle, to nije kao sa organima za varenje,
koji su na jednom mestu na lokalizovani, mestu. Znate tačno koliko otprilike različitih ćelija i čemu,
koji su.
Tako, i šta rade, koje. Znači, imunski sistem jeste, on je zapravo veoma u anatomskom smislu specifičan. I organi imunskog sistema su podeljeni u organe koji nam omogućavaju stvaranje imunskih ćelija, i organe u kojima dolazi do prepoznavanja patogena koji uđu u naš organizam upravo od strane ovih specifičnih T i B ćelija o kojima pričamo svi već godinu dana i čije smo imena vrlo dobro naučili. I u tim organima se dobijaju adekvatne informacije, naše ćelije menjaju funkciju i odlaze na mesto, znači postoje specifični molekuli i putevi kojima se oni tačno usmereno dovode do mesta gde postoji problem. Znači, zato što nekada možete da imate infekciju ili patogen da uđe na putem kože ruke ili noge. Znači, i zbog toga je ta specifična građa imunskog sistema i raspoređenost limfnih čvorova u našem organizmu, raspoređeni su po celom našem organizmu, kako bi mogli veoma brzo i adekvatno da odgovore na ulazak patogena na bilo kom mestu u naš organizam.
Da li je mehanizam delovanja imunskog sistema takav i kod drugih životinja, recimo kod nižih životinja?
Imunski sistem, ono što sam na početku rekla, da imunski sistem možemo podeliti na prirodni i adaptivni imunski odgovor. Prirodni imunski odgovor je evolutivno stariji imunski odgovor koji je prisutan kod svih živih organizama, a adaptivni imunski odgovor je karakterističan za kičmenjake i on na taj način i omogućava značajnu prednost i specifičniji, što samo ime, adaptivni, specifičan ili stečen imunski odgovor koji mi stičemo tokom života, nam omogućava bolju i efikasniju odbranu od patogena.
Dakle, možemo li da zaključimo da ne bismo mogli da živimo bez imunskog sistema?
Apsolutno, apsolutno. Znači, imunski sistem nam je ono što mi možda nismo svesni bili do ove pandemije, omogućava da efikasno svakodnevno funkcionišemo, zato što smo mi kontinuirano pod pritiskom različitih patogena, čiji opstanak zavisi od toga da li će ući u naš organizam ili neće. Znači, mi definišemo to da li će oni opstati ili neće. Ako pronađu, znači, rutu kojom će ući u naš organizam i ukoliko se omogući efikasno njihovo umnožavanje, oni sebi obezbeđuju preživljavanje i još je super kada se šire, ako se tako brzo šire kao što se širi ovaj virus, onda su oni apsolutni gospodari na ovoj našoj planeti. U tom smislu jačine pritiska koje vrše na naš imunski sistem.
Šta sve može da bude pretnja u tom smislu, odnosno šta sve može da se pojavi u ulozi patogena?
U ulozi patogena se mogu naći, znači, od virusa o kojima pričamo već više od godinu dana, odnosno o jednom virusu, bakterije, to svi znamo, gljive i različite protozoje također mogu biti patogeni koji naše normalno funkcionisanje i zdravlje mogu ugroziti.
Vi slušate emisiju Koraka nauci. Zakoračili smo u razgovor o imunologiji.
Tema emisije.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Žene imaju više bakterija na dlanovima od muškaraca, bez obzira na to što se pokazalo da one češće peru ruke. Razlika u znojenju, perutanju kože, hormonima i upotreba kozmetičkih sredstava smatraju se odgovornim za povećanu naseljenost ženskih ruku.
Thank you. Eko. MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popusnu tarifu izaberi i telefon na rate. Honor 10X Lite uzmi u Zomoriku 1 na popustu, a u Zomoriku 2 na sniženju. Izaberi broj rata za Samsung Galaxy A72 ili se odluči za Huawei Mate 40 Pro na rate uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS. Tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Garavi sokak za veliku i malu decu. Leontina sa gostima. Pojte i utrojte. Nikola Čuturilo. Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Radio Beograd 1.
Familiologija. Familiologija.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Tema emisije.
Tema emisije jeste imunizacija. Nedelja imunizacije bila je povod za niz radionica i predavanja koje su organizovane na Biološkom fakultetu u Beogradu. Profesorko Božić, kako se radi s obzirom na potrebu da se pokrije što više aspekata imunizacije i da se odgovori na različite nivoe znanja i zanimanja za ovu oblast i naravno s obzirom na pandemiju, ali na to smo se već navikli.
Jeste, naučili smo da živimo u ovom dobu pandemijskom mi smo još u februaru mesecu pripremili jedno predavanje na temu vakcinacija i svih dostupnih vakcina koje su u našoj zemlji bile prisutne od februara za borbu protiv SARS-CoV-2 virusa i nakon pripremljenog tog predavanja koje je postavljeno na naš YouTube kanal, mi smo se dogovorili da napravimo jedno intenzivno obeležavanje ove svetske nedelje imunizacije i tako smo organizovali jedan webinar s obzirom na uslove u kojima moramo da funkcionišemo, a kako bismo uspeli da se približimo upravo što većem broju pre svega naših studenata i studenata Univerziteta u Beogradu i naših gimnazijalaca kojima je potrebno predstaviti naučno dokazane činjenice koje se, na kojima se imunizacija, odnosno vakcinacija zasnivaju, benefite sve koje nam je imunizacija donela u prošlom i naravno u ovom veku. I potom smo u utorak organizovali na našem fakultetu radionice na kojima su naši gimnazijalci, neki od njih su prisutni sada ovde sa nama u studiju, mogli putem virtualnih simulacija da dobiju osnovna znanja o funkcionisanju imunskog odgovora i osnovnim principima imunizacije. Potom smo u sredu organizovali, odnosno juče je to bilo, webinar na kojima su sadašnji studenti specijalističkih doktorskih studija i zaposleni doktoranti na Biološkom fakultetu predstavili svoje naučne rezultate iz oblasti imunologije u kojoj se oni bave. I evo danas je u organizaciji Srpske akademije nauka i Društva imunologa Srbije organizovan tradicionalni jubilarni skup kojim se obeležava upravo danas i svetski dan imunologije, pošto je danas 29. april i svetski dan imunologije, i takođe na tom skupu se prikazuju naučni rezultati istraživanja svih naših kolega koji se bave imunologijom u našoj zemlji, i to je doprinos i Biološkog fakulteta i Društva za imunologiju Srbije širenju znanja i o imunskom sistemu, o svim rezultatima koje naša naučna zajednica u oblasti imunologije je postigla u prethodnih godinu dana, i predstavljanje značaja imunizacije široj javnosti.
Katarina i Bogdan idu u prvi razred 8. Beogradske gimnazije u odeljenje specijalizovano za biologiju. Dok smo juče razgovarali, dok smo se dogovarali, stekla sam utisak da jedva čekate da nam ispričate šta se sve to u utorak dešavalo. Kako je izgledao taj susret s imunizacijom na fakultetu?
Evo, mogu ja da krenem. Došli smo na fakultet i sa nama su bile dve studentkinje i profesorka Božić. I na tim kompjuterima, kako je sad ovo vreme pandemije, moramo da radimo na virtuelnim simulacijama, ušli smo u laboratoriju i zavirili u taj neki svet. Bili smo i patogeni, ili ti virusi, i bili smo i naučnici, i pomoću tih patogena smo otkrivali kako oni zapravo ulaze u naš organizam, pomoću različitih načina, pomoću respiratornog sistema, što nas sve zaista sada interesuje, prvenstveno zbog te korone i zbog svega. A onda smo bili naučnici, radili smo serološki eksperiment i dokazivali smo da li je neki pacijent pozitivan ili negativan na određeni virus koji se nalazi. Naprimer, ušli smo u laboratoriju, uzeli smo pločice na kojima smo pipetom kapali iz jedne IgG virusa i IgM virusa, i skapali smo na te pločice, stavljali smo inkubaciju, onda smo ih ispirali, dodavali smo sumpornu kiselinu i neke tečnosti, opet smo radili inkubaciju i opet smo ih ispirali. Došli smo do zaključka koji pacijent je pozitivan i koji negativan, a na jednom pacijentu se desila i greška, što znači da test mora opet da se radi. Imali smo razna pitanja koje su nam postavljali i razna teorijska znanja, koji sve organi utiču na bolesti, koji sve organi stvaraju te limfocite, te IB ćelije. Saznali smo da koštana srž proizvodi te limfocite i da su B limfociti u stvari plazma limfociti, koji su u stvari ta antitela koja nama pomažu da u borbi protiv tih svih virusa koji nas sada napadaju, pogotovo sada u ovo vreme pandemije. Pa može Bogdan da doda nešto.
Ako si mu ostavio.
Pa, pre te simulacije nam je profesorka objasnila, kao što i vama slušalcima, objasnila tu uvodnu priču o imunom sistemu i koji sve organi ulaze u imunni sistem i koje dve vrste postoje, urođeni i adaptivni imunni sistem. I imali smo ta razna i teorijska pitanja koja su također donosila neke poene, pa smo na kraju imali taj skup poena i onda smo mogli da vidimo šta smo pogrešili i šta treba da naučimo.
Znači, takmičenje kao neka mala motivacija.
Pa, otprilike. I također bila je simulacija na engleskom, tako da smo i naučili dosta termina medicinskih na engleskom, i to je bilo jako poučno.
Kako je izgledao, ne mogu da kažem, ulazak u virtualnu laboratoriju, ali susret s jednim takvim naučnim sredstvom, pa odnosno bila, nastavnim u ovom slučaju.
Da, pa to je bila kao virtualna simulacija koju smo, kao da smo bili teleportovani u tu laboratoriju i mi smo sami sve radili.
Liči malo na video igre. Da.
Da, liči dosta, i bila interaktivna i morali smo sve po postupcima da radimo. Prvo, na primjer, da uzemo karticu da bi mogli da uđemo u laboratoriju, pa da je ostavimo na sigurno mesto i da obučemo su zaštitnu opremu. I bili su razni plakati isto u laboratoriji koje smo morali da dešifrujemo, i prikazivali su kako se stvaraju te limfocitne ćelije i u organima kojima se stvaraju i svi organi koji spadaju u imunni sistem.
Korak ka nauci. Tema emisije.
Tema emisije je imunizacija, odnosno imunologija, onakva kakvu izučava naša odrasla gošća profesorka Božić, ali i s kakvom su se sreli ovi mladi ljudi. Vi ste se očito potrudili da napravite jedan upečatljiv događaj i doživljaj za ovaj mladi svet.
Meni je drago što su naši gimnazijalci bili zadovoljni. Evo danas smo se susreli pa su nam preneli svoje impresije i vama i vašim slušalcima. Tako da sam ja izuzetno srećna što smo uspeli kroz tu virtualnu simulaciju da im dočaramo svet istraživanja, izvođenja testova u imunološkoj laboratoriji i da im pokušamo predstaviti način istraživanja kojima se mi bavimo. I ono što je meni, da kažem ovako, bilo veoma važno da u toj interakciji sa njima postignemo, a to je da shvate koliko je važno pravilno postupati i pravilno izvoditi testove, kao što je pričala
Katarina,
jeste, da bismo dobili prave, jel tako, rezultate. Govorili su da su koristili pločice, znači oni su bukvalno izvodili virtualno test koji smo sada svi išli da uradimo, da nakon primljene vakcine proverimo, jel tako, svoje antitijela, pošto smo nestrpljivi da vidimo da li smo i kako smo dobro odreagovali. Imunizacija ili vakcinacija je zvaničnom izveštaju i Svetske zdravstvene organizacije i Centra za kontrolu bolesti Amerike proglašeno dostignućem broj 1 u medicini i zahvaljujući vakcinaciji, sanitaciji, higijeni, pristupu čistoj vodi i antibioticima, razvoju antibiotika polovinom prošlog veka intenzivnoj njegovoj primjeni antibiotika, mi zapravo živimo u ovako danas lagodnom svetu i do prošle godine smo potpuno zaboravili na sve veoma, veoma problematične infektivne bolesti koje su mučile u 19. i prethodnim vekovima, da kažem u 19. i 20. veku, ali kako je u 20. veku započela intenzivna masovna na imunizacija protiv različitih infektivnih bolesti, mi smo uspeli da iskorenimo ili da eliminišemo veliki broj infektivnih bolesti i zato smo i zaboravili da smo praktično kontinuirano mi u opasnosti da nas vrebaju ti patogeni, ali da mi uspešno uspevamo da se izborimo sa njima. I evo, podsjetila nas je ova pandemija da moramo da i dalje istražujemo odgovor našeg imunskog sistema na različite patogene, da pronalazimo nove strategije. I ono što je veoma važno, sama ispitivanja od trenutka pronalaženja i definisanja jasnog benefita i efekata imunizacije od Jennerove ere i 1798. godine do danas je prošlo 220 godina i tokom tih 220 godina, znači više od dva veka, naučnici, lekari, svi zajedno rade na poboljšanju i pripremanju različitih tipova vakcine.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Skoro šest sedmina svoje istorije život na zemlji proveo je na nivou jednoćelijskih organizama. Da je našu planetu u tom periodu posetio neki vanzemaljac, zaključio bi da je nenaseljena, ukoliko ne bi imao mikroskop.
sam sa društvom, pijemo pivo, sunča je dan. Još jedna tura, još jedna fora, dopade mrak. A moje misli su negde daleko, ne svem reći to, da sve ovo bi dao. Ćemo tamo, dođi u hod. Biće tu ona, kojoj se sviđaš, ne budi lud. A moje misli su negde daleko, ne sem reći to, da sve ovo bi dao, samo da si pored mene ti.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Muskatni orah u srednjem veku bio je najskuplji začin, ali ne zato što je posebno cenjen njegov miris, već zato što se verovalo da štiti od kuge.
Korak ka nauci. Tema emisije.
Nastavljamo razgovore o imunizaciji inspirisani nedeljom imunizacije i nizom edukativnih programa koje je organizovao Biološki fakultet u Beogradu. Došli smo do vakcinacija kao načina da se stekne imunitet. Šta je vakcina, šta je vakcinacija?
Znači, vakcinacija podrazumeva proces kojim primjenom vakcine mi želimo na veštački način da indukujemo specifičan imunski odgovor i da stvorimo memoriju, da naučimo, da kažemo, naš organizam kako bi on pri ponovnom susretu sa u prirodnim uslovima, znači sa prirodnom infekcijom patogenom, mogao brzo i efikasno da odgovori, a da ne dovede do razvoja bolesti. To je ono što je cilj imunizacije, veštačke imunizacije, odnosno vakcinacije. Da je taj princip zaista efikasan, govori nam i činjenica da su velike boginje koje su izuzetno teška, smrtonosna infektivna bolest, zahvaljujući primjeni strategije masovne vakcinacije, je uspeli smo je 1980. godine zvanično proglašena na nivou sveta eradikacija, odnosno iskorenjavanje patogena iz svih struktura, odnosno sa kompletno cele naše planete. Zahvaljujući primjeni vakcina koje su se tokom 20. veka pre svega primjenjivale u prevenciji različitih infektivnih bolesti kod dece. To su takozvane profilaktičke vakcine koje i koje spada upravo i ova vakcina protiv SARS-CoV-2 virusa. Primjenom ove masovne strategije imunizacije i postojanjem kalendara imunizacije za decu sačuva se ono što je veoma važno da naglasimo, do 3 miliona, čak i preko 3 miliona dece do 5 godina života širom naše planete. Znači 3 miliona dece sačuvamo do 5. godine života zahvaljujući primjeni vakcina protiv različitih infektivnih, teških infektivnih bolesti.
Da kažemo prosto, smanji se smrtnost.
Značajno se smanjuje smrtnost i podaci koji nam upravo govore o smanjenju smrtnosti primjenom vakcina govori podatak koji je govorio da je 1990. godine na 1000 živorođene dece zabeležen broj od 93 dece smrtnosti, a 2000, na primjer, 18. godine, taj broj je smanjen na 39. I to je ono što nam je apsolutno jasan pokazatelj da dolazi do značajnog smanjenja oboljevanja i nepoželjnih ishoda.
Šta čini jednu vakcinu?
Vakcina znači predstavlja jedan, da kažemo, farmaceutski proizvod u kome se nalaze, kako to mi stručno kažemo, antigeni. Nalazi se znači različiti vidovi antigena u toj vakcini koje će naš imunski sistem prepoznati, a koji su najznačajniji antigeni od patogena protiv koga želimo da se zaštitimo. Pored tih, u nekim vakcinama se nalaze i adjuvansi koji imaju ulogu da pojačaju naš odgovor na taj antigen. Kako su se vakcine razvijale? Prvo smo imali žive vakcine koje su bile najefikasnije u tom smislu indukovanja adekvatnog imunskog odgovora i indukcije doživotne zaštite, ali te vakcine su nosile isto jedan, da kažemo, nepoželjen efekat. Mogle su da se vrate i da izazovu bolest, znači u svoj patogeni efekat i da dovedu do razvoja bolesti. Potom smo imali mrtve vakcine. Jedna od takvih vakcina koja se i danas koristi u borbi protiv SARS-CoV-2 virusa je ova kineska vakcina. Te vakcine su, da kažemo, napravljene na tipu, znači, umrsljenih patogena i one izazivaju malo slabiji imunski odgovor u odnosu na žive vakcine, ali su mnogo bezbednije u odnosu na žive vakcine. I imamo seriju novih tipova takozvanih neživih, ali subjediničnih vakcina, gde se išlo ka tome da vi zapravo izolujete iz tog patogena samo taj određeni deo, bilo da se radi o polisaharidima, polipeptidima ili drugim delovima, koji toksinima tog patogena, kako biste izazvali tačno imunski odgovor protiv tog dela koji je zaista i najopasniji, na koji se pokreće imunski odgovor i koji dovodi do patogenetskih mehanizama i razvoja bolesti.
Tema emisije.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Dok je Louis Pasteur bio na odmoru, njegov saradnik trebalo je da laboratorijske piliće zarazi kolerom. Umjesto toga i on je otputovao. Kada se vratio, požurivši da nadoknadi propust, zarazio je piliće starim bakterijskim kulturama. Pilići su, s obzirom na oslabljen bakterijski soj, ozdravili. Kada je ponovo pokušao da ih inficira, ustanovio je da bakterije ne deluju. Dok se asistent kajao zbog greške, Pasteur je ispravno pretpostavio da su preživeli pilići postali imuni na bakteriju, čiju su infekciju preboleli.
Nauka. Korak ka nauci.
Saznali smo šta čini vakcinu, kako vakcina nastaje zapravo. Šta je to što može da izazove neželjena dejstva?
Svi konstituenti vakcine mogu da dovedu do neželjenih dejstava i ono što je važno da naglasimo, a to je činjenica da nijedan, bilo da je prirodno indukovan, prirodnom infekcijom imunski odgovor, bilo da je indukovan vakcinom, odnosno veštačkim načinom podsticanja imunskog odgovora, nije bez rizika za razvoj neželjenih dejstava. I jasno pokazuju podaci da kako se krene sa vakcinacijom počinje da se detektuju i neželjena dejstva koja podrazumevaju pokretanje imunskog odgovora u smislu nekih drugih efekata koji nisu zaštita od datog patogena. I ono što je neophodno da istaknemo sada, da svakako rizici koji su, da kažemo, mogući nakon vakcinacije su značajno manji od rizika koje nosi prirodna infekcija. I to smo se u prošlom veku apsolutno, da kažemo, suočili sa tom činjenicom. I ono što bih evo ovdje željela samo još kratko da istaknem je činjenica da kada uđemo u period kada nemamo puno inficiranih ljudi, upravo zahvaljujući masovnoj vakcinaciji, ljudi počinju da razmišljaju, pa da li nam treba vakcina ili nam ne treba, pošto evo vidite niko nije bolestan, jel tako, to više ne postoji, ali nas priroda iznenadi i priroda nas zapravo opomene i imali smo pre nekoliko godina epidemiju malih boginja i u našoj zemlji i u okolnim zemljama, gde jasno grafikoni koji upravo proučavaju broj vakcinisanih ljudi, pojavu NUS efekata koja je definitivno tu prisutan, određen je jedan mali broj tih neželjenih dejstava i broj inficiranih osoba, govori u prilog tome da čim krene sa smanjenjem vakcinacije raste broj obolelih i onda se ljudi opet uplaše, vide koliko je ta bolest opasna i ponovo žele da se vakcinišu.
Bogdane, Katarina, kako biologija posle ovog bliskog susreta s fakultetom i makar virtualnom laboratorijom izgledaju sada za vas? Jeste li odustali možda?
Ne, naravno. Delo je još zanimljivije i također na tim, u toj laboratoriji isto bio prikazan grafit kako tokom godina se vakcinacija sve više povećavala i zauzimala veći deo zemlje, sve više država se vakcinisalo i to je dovelo do znatnog smanjenja uticaja tih virusa.
Ali nažalost mislim u Africi, u tim državama afričkim, zbog neobrazovanosti, zbog nedovoljne količine znanja, nehigijene i nedovoljne količine vode za piće, nema toliko vakcinisanih ljudi i zato postoje neke bolesti kao što su malarija i tako neke smrtne bolesti koje nažalost ubijaju ljude. A ja biologija je moja nauka, ja jako volim biologiju, volela bih da budem molekularni biolog ili da se bavim nečim oko onkologije. Meni je još zanimljivije, volim rad u laboratoriji, ova virtualna simulacija mi je nekako približila taj rad u laboratoriji, pošto zbog ove pandemije ne možemo da uđemo u školsku, je zbog određenih mera i zaštite, ali mnogo mi je drago da su nas upoznali sa tim vidom rada.
Svako iz svog ugla o imunizaciji govorili su đaci Katarina i Bogdan i profesorka doktorka Biljana Božić-Nedeljković sa Biološkog fakulteta u Beogradu.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Biohemičar i mikrobiolog Selman Abraham Waksman prvi upotrebio naziv antibiotik, koji se kasnije odomaćio u čitavom svetu. Više od 20 vrsta antibiotika sintetisano je u njegovoj laboratoriji, a streptomicin, kao prvi lek koji se uspešno koristio u suzbijanju tuberkuloze, posebno je značajan. Od samog rođenja uz streptomicin ide i spor o očinstvu. Iako je Nobelova nagrada dodeljena Waksmanu, dragoceni lek prvi je izdvojio njegov student Albert Schatz. Sudski spor okončan je u Schatzovu korist, ali Nobelov komitet uzeo je u obzir i razvoj metoda i tehnika koje su do otkrića dovele, tako da je starateljstvo podeljeno neravnomerno. O imunizaciji govorili smo inspirisani nedeljom imunizacije, ali bliži se Uskrs, pa su jaja česta tema kućnih razgovora. O njima ćaskaju i jednoradoznalo dete, crv Pera i Aleksa Vukićević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Pojutru se dan poznaje.
Bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Znam, zanima te šta je unutra.
Ne, samo sam htjela da ti se pohvalim. Kupila sam boju za jaja, sutra farbamo.
A šta fali jajima takvim kakva jesu?
Ovako su lepše, a i takav je običaj.
Bolje da i ne pitam o tim običajima.
Imam plavu, žutu, crvenu i zelenu boju.
Ko je još video plava jaja?
Ne samo da postoje plava jaja, postoji mnogo raznih boja po kojima se jaja razlikuju. Jaja mogu biti crvenkasta, jaja mogu biti oker boje, mogu biti zelenkasta. Zavisi u stvari gde ptica živi i zašto je ta boja služi. Da li ta boja služi za kamuflažu ili ta boja služi možda da odvrati protivnika. Neke divlje ptice kod nas koje imaju plava jaja su koz, zatim zimovke, zatim svima znani čvorci i naši prijatelji iz komšiluka crvene repke koje se gnezde ispod naši krovova.
Mene više zanima zašto su jaja uglavnom obična, mislim te nezanimljive boje.
Kada kažemo jaja su obične boje, ja verujem da ljudi uglavnom misle na ono tipično jaje koje daju koke i to jaje koje najčešće zapravo stiže do naših trpeza, do naših frižidera. To jaje jednostavno je tako boje kože, iz tog razloga što su kokoške živina za uzgajanje. Zbog tog suživota sa čovekom, kokoška nije imala potrebe da razvije neke odbrambene mehanizme kao što je boja jaja, ali iz tog razloga je počela da nosi više jaja.
Neki kokoške nose potpuno bela jaja. Mislim, spolja su bela. Unutra imaju normalno žumance.
Bela jaja su često u prirodi, belih jaja ima kod dosta divljih vrsta. Uglavnom su to vrste koje ne moraju da se brane od predatora bojem jaja, u smislu ne moraju da sakrivaju svoje jaja, već se one gnezde u dupljama drveća, tako da su jaja zapravo sve vrijeme sakriveno od tih nekih znatiželjnih pogleda potencijalnih predatora. Neke vrste kod nas koje imaju bela jaja su uglavnom vrste sokolova, vrste sova, one su uglavnom gnezde u dupljama i niko ne može da vidi i nađe njihova jaja.
Bilo bi lepo da ima i šarenih jaja, tako se niko ne bi mučio da ih farba.
Postoje i takva, samo ne znam od čega to zavisi.
Naravno, postoje one ptice koje imaju šarena jaja, to nije ništa čudno. To su ptice koje svojim jajima zapravo trebaju da zametnu trag predatorima koji bi ta jaja voleli da pojedu. Uglavnom su to jaja ptica koje se gnezde na zemljištu, kao što su jaja prepelica, jaja jarebica, zapravo se uklope u svoju sredinu tom nekom bojom ili nekim šarama i onda predatorima koji, naprimjer pticama nekim koji preleću tako visoko, ne upadaju u oči i ne mogu da siđu da pojedu jaja tim pticama koje se gnezde na zemlji.
Postoji jedna gajena pasmina ili rasa kokošaka poznatih kao uskršnje koke. E, baš te koke nose svetozelena jaja. Ne znam se zašto je to tako tačno, ali istraživači veruju da je njihov jajovod sadrži jednu posebnu substancu koja boji jaja u svetlozelenu boju.
A ja se još čudim ovom detetu što farba obična jaja.
Evo nas na kraju zajedničkog koračanja ka nauci. Nastavite sami i uživajte istražujući. Prijatno!